Saksan divisioonat olivat lopettelemassa 6-viikkoista hyökkäystään länteen. Salamasota, Lightning War, kuuluu olevan. Ranskan puolustus oli luhistunut täysin. Sotilasjoukot ja siviilit kulkivat Etelä-Ranskaan selkä suunnilleen kohti saksalaisia. Kesäkuun 4. oli päättynyt Dunkirkin pelastusoperaatio. 350 000 sotilasta oli viety Englantiin, mutta Dunkirkin ja lähiseuduille oli jäänyt 11 000 konekivääriä, 1200 tykkiä, 1250 ilmatorjunta- ja panssarintorjuntatykkiä ja 75 000 ajoneuvoa. Englannin pääministeri Winston Churchill kesäkuun 4.
We are ready to defend our native land against the invasion by which it is threatened. We are fighting by ourselves alone, but we are not fighting for ourselves alone.
Tämä Churchillin puhe piti uusia, mutta pääministeri ei itse halunnut taas puhua samaa tekstiä uudestaan, ja niin etsittiin näyttelijä, jolle oli käyttöä sitten vastedes samassa tehtävässä. Hän sai esittää Englannin pääministeriä. Hienoa, hän sai onnistumaan jopa hampaani, sanoi Churchill itse. Kesäkuun 13.1940 Ranskan pääministeri Paul Reynaud pyytää apua USA:lta Ranskalle. Saksalaiset ovat lähestymässä Pariisia.
C'est en ce moment précis. Alors que la France blessée, mais vaillante et debout.
Haavoitettu, mutta urhoollinen Ranska taistelee. Lähettäkää meille koneita, niin me tulemme jatkamaan taistelua inhimillisen yhteyden tunteen lujittamina. Kenraalimme taistelevat urhoollisesti, Ranska ei voi kuolla. Kesäkuun 14. saksalaiset marssivat Pariisiin. Ranskan kunnia on mennyt.
Ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Sotilasjohto totesi taistelun mahdottomaksi. Entä mitä tehdään suurella, täysin kunnossa olevalla sotalaivastolla, jonka saksalaiset halusivat estää joutumasta englantilaisten haltuun? Pääministeri Paul Reynaud kysyy Englannin pääministeriltä Winston Churchilliltä, suostuisiko Englanti siihen, että Ranska voisi sopia erillisrauhan Saksan kanssa. Churchill ei suostunut tähän, mutta sanoi, ettei moiti ranskalaisia, jos nämä solmiessaan maalla aselevon toimittavat laivastonsa brittien käsiin. Ranskan pääministeri ei katsonut voitavan enää sotia, hän erosi. Uudeksi pääministeriksi tuli vanha marsalkka Pétain, jota juhlittiin kansan pelastajana, kun paniikki päättyi hänen Saksalle tehdyn aselepotarjouksensa jälkeen. Marsalkka Pétain ilmoitti yhteydenotosta kesäkuun 17.
Digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance.
Armeijamme on taistellut kunniakkaasti perinteittensä mukaisesti, mutta tilanne on kestämätön. Viime yönä on entiseen vastustajaamme otettu yhteys vihollisuuksien lopettamiseksi. Sydämeni on raskas tällä hetkellä. Samana päivänä puhui Englantiin siirtynyt ranskalainen panssarikenraali Charles de Gaulle, joka oli nimitetty Ranskan hallituksen sotaministeriksi 6.6. ja hänet sitten erotettiin tehtävästä 23.6. De Gaulle puhui Englannin radiossa esittäen vetoomuksen Ranskan kansalle jatkaa taistelua maan kunnian ja vapauden puolesta. Hänen mielestään tappio ei ole lopullinen. Ranskalla on mahtava liittolainen, joka hallitsee maailman meriä, ja Yhdysvaltain mahtavalta teollisuudelta saadaan ratkaisevaa apua.
Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions.
Konemahti on meidät voittanut, mutta tulemme kerran itse voittamaan vielä suuremman konemahdin avulla, puhui Charles de Gaulle Lontoossa. Ja oikeastaan juuri niin sitten kävikin. Hitler ei koskaan ollut kiinnostunut merten herruudesta. Hän voi pahoin sen ainoan kerran, kun hän merellä oli, Danzigin tapahtumien aikoihin. Hän ei myöskään ollut uskonut kenraaleitaan näiden varoitellessa sodasta Englantia ja Ranskaa vastaan. Ja kesäkuisen menestyksen jälkeen hän uskoi tietysti vielä vähemmän. Mutta de Gaullen näkemys merten herruudesta ja teollisesta mahdista olisi ollut varteen otettava.
Vive la France! Libre! Dans l'honneur! Et dans l'indépendance!
Kukaan ranskalainen poliitikko tai sotilasjohtaja ei mennyt de Gaullen puolelle. Pienin voimin hän perusti vapaan Ranskan taisteluvoimat Englantiin. Hänen puolellaan olivat Churchill, Ranskan Keski-Afrikka ja osa Ranskan Länsi-Afrikasta. Näiden siirtomaahallinto asettui hänen puolelleen. De Gaulle sanoi, tapahtukoon mitä tahansa, ei Ranskan vastarinnan liekki saa sammua, eikä se tule sammumaan.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Koko Ranskan johto, niin myös Italian kuin myös melkein kaikkien eurooppalaisten mielestä, Saksa tulee nyt nousemaan maihin Englantiin, lyö sen ja on sitten Euroopan herra. Vain englantilaiset olivat toista mieltä. Hitler sanoi kenraali Jodlille aselevon solmimistilaisuudessa Ranskassa, englantilaiset ovat hävinneet sodan, mutta he eivät vielä tiedä sitä. Annetaan heille lisäaikaa, niin he ymmärtävät. Aseleposopimuksessa Ranskan tuli saattaa laivastonsa kotisatamiin ja purkaa se aseesta. Saksa ei tulisi käyttämään Ranskan laivastoa omiin tarkoituksiinsa. Ja muuta kauppatavaraa kuin laivasto Ranskalla ei enää tässä vaiheessa ollutkaan. Maiden välinen aseleposopimus allekirjoitettiin kesäkuun 21. päivä ja se astui voimaan yöllä kesäkuun 25. päivää vasten.
Der Führer hat folgenden Aufruf erlassen. Deutsches Volk, seine Soldaten haben in knappen 6 Wochen nach einem heldenmütigen Kampf den Krieg im Westen gegen einen tapferen Gegner beendet. Ihre Taten werden in die Geschichte eingehen als der glorreichste Sieg aller Zeiten. In Demut danken wir den...
Ranskan maa-alue jaettiin 2 osaan, pohjoiseen miehitettyyn ja eteläiseen miehittämättömään osaan. Näiden välille tuli demarkaatiolinja. Saksan vaikutus ulottui nyt Nordkapista, Pohjois-Norjasta Pyreneille, Espanjan rajalle saakka. Winston Churchill puhui samana päivänä, kun Ranskan antautuminen oli selvä.
The news from France is very bad, and I grieve for the gallant French people who have fallen into this terrible...
Ranskasta tulleet uutiset ovat huonoja. Ranskan hienoa kansaa ei silti nujerreta, he nousevat tästä. Me olemme nyt yksin taistelemassa hitlerismiä vastaan. Meidän on jatkettava sinnikkäästi taistelua, jotteivät kaikki ne, joista pidämme, joutuisi pimeyteen. Pysykäämme tiukasti saarellamme. Hitler tietää, että on tuleva päivä, jolloin hänen ikeensä nostetaan ihmiskunnan yltä. Ryhdistäytykäämme ja toimikaamme niin, että vaikka Suur-Britannia olisi olemassa vielä 1000 vuotta, niin ihmiset aina sanoisivat, tämä oli heidän hienoin hetkensä.
So bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
Salamasota Euroopassa päättyi. 90 000 liittoutuneiden sotilasta oli kaatunut, saksalaisia 27 000. Liittoutuneilla haavoittuneita 200 000, saksalaisilla 111 000. Liittoutuneilta jäi vangiksi 1 900 000 sotilasta. Lentokoneita menettivät saksalaiset lähes 1 300, englantilaiset yli 900 ja ranskalaiset yli 550, joista yli 200 tuhoutui maassa. Italia oli kiirehtinyt ryhtymään mukaan sotaan ja Benito Mussolini oli julistanut sodan liittoutuneille kesäkuun 10.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Italian sodan julistuksen Ranska koki naapurin tikarin iskuna selkään. Italia sai vastaan Kanadan sodan julistuksen Italialle jo samana päivänä ja seuraavana päivänä saman tekivät Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka. Ja jo samana päivänä englantilaiset kiiruhtivat pommittamaan Italian aluetta.
Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Puolisentoista viikkoa Italialta saamansa sodan julistuksen jälkeen Ranska pyysi Italialta antautumisen ehtoja. Hitler pyysi Mussolinilta toisenlaista suoritusta. Italialla on Libyassa 215 000 miehen armeija. Hitler esitti, että Mussolini tekisi Suezin kanavalle iskun ja vastassa olisi vain hieman yli 30 000 brittisotilasta ja 30 000 miehen egyptiläisarmeija, mutta sitä ei ollut koulutettu sotatehtäviin. Tästä iskusta olisi suurta hyötyä. Britit saattaisivat joutua käyttämään huoltoreittiä Afrikan ympäri. Italialla oli kokemusta aavikkosodasta. Se oli 30-luvun puolivälissä taistellut moottoroidulla armeijallaan keihäitä, kilpiä ja kivääreitä vastaan niin kutsutussa Abessinian sodassa. Saksan triumfin omainen sota Ranskassa päättyi siis aselepoon.
22. juni 18.50 deutscher Sommerzeit wurde im Walde von Compiègne der deutsch-französische Waffenstillstand.
Saksan ja Ranskan aselepo antoi heti pulssin Neuvostoliiton seuraavalle toimelle. Elokuun 1939 sopimuksessa Saksa ja Neuvostoliitto olivat sopineet, että Neuvostoliiton etupiiriin kuuluu muun muassa Bessarabia, Romanian koillisosa. Kun Saksan menestys lännessä oli nyt todettu, Neuvostoliitto esitti Romanialle uhkavaatimuksen, jonka mukaan Romanian tulee luovuttaa Neuvostoliitolle Bessarabia, Pohjois-Bukoviina ja osa Moldavaa. Romanian kuningas Karol II kääntyi Saksan puoleen tukea saadakseen ja luvaten taistella Neuvostoliittoa vastaan, kuten Suomi oli taistellut, mutta Saksa ja Neuvostoliitto olivat asian jo sopineet ja Saksa kehotti kuningas Karolia suostumaan luovutuksiin. Saman neuvon kuningas sai Italian suunnalta ja niin Neuvostoliitto ilmoitti vaatimansa alueen rajat. Romania luovutti ja Neuvostoliitto aloitti jo 2 päivää uhkavaatimuksen esittämisen jälkeen alueen miehityksen. Näin Romania menetti alueestaan 17% ja väestään 3,5 miljoonaa ihmistä. Myös Unkari valmisteli vaatimuksia, joita se Romanialle tulisi esittämään. Romanian ei voinut kuvitella taistelevan, kun Saksa ja Italia esittivät toista. Saksa oli saanut Romanialta öljysopimuksen 1 kuukautta aikaisemmin, mutta se ei velvoittanut Saksaa mihinkään. Luovutettuaan alueet Romania pyysi Saksaa suojelemaan jäljelle jääneet alueensa. Saksa suostui, mutta poliittisena hintana oli se, että Romanian piti sanoutua irti takuusopimuksesta, jolla Ranska ja Englanti olivat hieman yli vuotta aikaisemmin taanneet Romanian koskemattomuuden. Romania oli nyt Saksan rinnalla samansuuntaisella tiellä, jolle Suomi ryhmittyi vuoden kuluessa. Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan ottamaan omamme pois. Eihän Englannin antamista takuista Euroopan mantereella paljon maksettu kesäkuussa 40. Kun käymme vielä läpi Baltian maiden tapahtumat, olemme koonneet tähän ohjelmaan sen sadon, mitä Saksa ja Neuvostoliitto keskinäisellä sopimuksellaan 39 toisilleen olivat suoneet. Kun Saksa oli miehittänyt Tanskan ja Norjan, Norjan sodan johto lopetti vastarinnan kesäkuun 9. Tanskan ja Norjan miehityksen jälkeen oli Neuvostoliitto aloittanut vaikutuksensa laajentamisen Baltian maissa. Tukikohdathan olivat jo siellä. Keväällä 40 alkoi kommunistinen solutus ja kesäkuussa oli uhkavaatimusten aika. Saksa oli jo Atlantin rannoilla ja Pyreneillä, Neuvostoliiton on pian hoidettava lähialueensa Itämeren piirissä. Kesäkuun 15. päivää vasten yöllä sai Liettuan ulkoministeri Moskovassa ollessaan kutsun Kremliin ja siellä Molotov luki uhkavaatimuksen. Samansisältöinen ultimaatumi ojennettiin Latvian ja Viron hallituksille kesäkuun 16. päivänä iltapäivällä. Aikaa asian käsittelyyn saivat kaikki saman verran, 8 tuntia. Maita syytettiin keskinäisestä liittoutumisesta Neuvostoliittoa vastaan ja erilaisista provokaatioista, ja vaadittiin, että provokaatioihin syyllistyneet on asetettava syytteeseen, maihin on muodostettava uudet hallitukset, jotka ovat kykeneväiset Neuvostoliiton ja kunkin maan avunantosopimusten täytäntöönpanoon, ja jotka hallitukset toimivat päättäväisesti sopimuksen vihollisia vastaan. Näiden vaatimusten toteutumista edesauttaa se, että neuvostojoukoille myönnetään esteetön pääsy näihin maihin. Baltian maiden hallitukset vaihdettiin niiden nimilistojen mukaisesti, jotka Moskovasta oli tuotu. Seurasi järjestettyjä, spontaaneja mielenosoituksia, henkilövaihdoksia ja muita poliittisessa elämässä näkyviä muutoksia. Kaikki piti saada sujumaan siten, että muutosvaatimus tulee kansalta eikä ulkomailta. Emissaareina, erikoislähettiläinä, jotka olivat suurin valtuuksin saaneet hallituksen vaihdokset tehtäväkseen, toimivat Neuvostoliiton varaulkoministeri V.G. Deganosov Liettuassa, kansankomissaarien neuvoston varapuheenjohtaja Andrei Vyshinski Latviassa ja Leningradin alueen puoluesihteeri politbyroon jäsen Andrei Stanov Virossa. Jo ennen kesäkuun loppua 1940 he olivat palanneet varsinaisiin tehtäviinsä. Baltian maihin alettiin suunnitella vaaleja, joissa kansa saisi sanoa mielipiteensä asiasta. Joseph Stalin oli epäillyt kaiken aikaa liittoutuneita ja Saksaa. Sopimukset Hitlerin kanssa lykkäsivät sitä, mikä saattoi olla edessä. Neuvostoliitto järjesti aluekysymyksiään, kun siihen vielä oli aikaa, ja sopimukset Saksan kanssa voimassa. Neuvostoliitto alkoi myös kasvattaa teollista tuotantoa. Neuvostoliiton perustuslaissa säädetty 7 tunnin päivittäinen työaika muutettiin 8 tunniksi kesäkuun alkupuolella 40. Ranskan luhistuminen näkyi neuvostoteollisuudessa. Tehdastyössä siirryttiin 7-päiväiseen viikkoon. Tällainen oli kesäkuu Euroopassa vuonna 1940. Kaikki alkoivat odottaa saksalaisten maihin nousua Englantiin. Valmistelut aloitettiin, kun Englanti torjui paavin nuntiuksen kautta tulleen Hitlerin epävirallisen rauhantarjouksen Englannille. Toinen samanlainen oli tullut USA:n Berliinin lähetystön kautta Englantiin. Kaikki muut kuin englantilaiset itse pitivät sotaa nyt sodittuna. Brittiläinen itsepäisyys tämänkaltaisissa asioissa nousi pintaan.
Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted.
Englannilla oli tuossa vaiheessa laivastonsa ja siirtomaidensa lisäksi oikeastaan vain itsepäisyytensä. Kesäkuun 4. olivat viimeiset sotilaat tulleet aseettomina kanaalin ylitse Mannermaalta Englantiin. 10 päivää myöhemmin he olivat jo valmiina yksiköinä varuskunnissa ja koulutuskeskuksissa, tosin useimmat aseettomina. Englannilla oli enää 466 lentokonetta, ja hävittäjäkoneiden rakentamisesta tuli ensimmäinen päätavoite. Metalliromua alettiin kerätä kotitalouksista lentokoneiden raaka-aineeksi. Yhdysvallat oli kääntänyt sotateollisuudessaan ja varustautumisessaan uuden vaihteen päälle, ja laivaukset, aluksi vanhemman kaluston laivaukset Englantiin alkoivat. De Gaullen näkemys oli oikea, mutta aikaa tulisi kulumaan ennen kuin Saksaakin suurempi konevoima olisi voimissaan.